Mateyo jipati 27.
Lino nibwagaja bapayizi basirutwe bonse abapati babajuda bagapangana kuti bajaye Yesu. Kabera baganzya Yesu agumutola. Bamupa mumanza a Pilato mwenderezi. Wagazwa ku Roma. Lino Judasi oyo wagamwaba na agabona kuti Yesu wapegwa mulandu wa lufu. Wagempa agubozya mali ansiliva ali magumo tatwe kubapayizi basirutwe agubapati baba Juda wati.
Ndavisha gwaba muntu utagwe mulandu.
Balo bagamba kuti
ino tutyaniswewo magani ago omwini.
Judasi wagasowa mali ansiliva ansi munganda yaleza. Wagazwa wayinka wagulisina. Bapayizi basirutwe nibagabweza mali ansiliva ayo bagati.
Tagweredde kuti twabike mujogwedo nkambo mali amalowa.
Abobo bagabuzyanya bamane bagawuzya munda wa mubumbi buti gabazikira mu mobenzo. Kago oyo munda ujitegwa munda wa malowa ambulisuno. Ponya jagajitiga ejo jagamba musisimi Jeremia nagati mbwaga ndirayirira
elyo bagabweza mali ansiliva ali makumi otatwe mulo wayoyo wagabikiridwe mulo waba Israeli. Kabela bagaula munda wa mubumbi mbubonya mbuli mwamileza mbwaga ndirayirira.
Lino bagayimiga Yesu gumbere lya mwenderezi. Mwenderezi wagamubuzya kuti
sena ndondwe mwami wa Bajuda.
Yesu wagati kuli nguwe
wamba
pere nibagamutamigizya bapayizi basirutwe abapati babajuda tagwe nagayingulape. Pao Pilato wagati kuli nguwe
sena totumvide twambo tonse tobagwamba.
Peleta gwe naga mwingula. Niliba ijwi lyo mwebuyo. Abobo mwenderezi wagagambwa gapati. Kindi cha pobwe lya gwindirira mwenderezi wagalizi bide kubangunwida bantu. Ufumbwa mwange oyo ngubagayanda. Kindi ejo wagali umwi mwange wagalampu ombi. Utegwa Balabasi. Nibagabungene Pilato wagati kulimbabo.
Inonguni ngomu yanda kuti ndi mwangu nide. Barabasi antera Yesu utegwa munanige waleza.
Kambo wagalizi kuti agambo gamunyono bagamuleta kulinguwe. Pilato na agakede ajuno jarubeta muga intu wagwe wagatumya jwi kulinguwe lya kuti
utavi nchojita amuntu oyo mululami. Kambo ndapenga gapati akambo ganguwe mujiroto.
Lino bapayizi basirutwe abapati babajuda bagagomberezi abantu kuti bagumbire Balabasi Yesu ajayigwe alimwi mwenderezi wagati kulimbabo.
Lino nguli agati gabobo bilongo muyanda kuti ndi mwangu nde.
Bagati
Balabasi.
Pilato wagati kulimbabo
ino mujite kuti Yesu utegwa munanige.
Bonse bagati
arankamini wa chingano.
Pao wagati
ino gai mbuvi zi rajita.
Babo ngololesia babati
arankamini wa chingano.
Abobo Pilato na agabo na kuti tagwe kintu nchagali mugonzi ya kujita aguti buyanda kubalupyo pyongano wagabweza manzi agusamba mumanza bantu gabalangiride wati
siwe mulandu wabulo wabwa muntu oyu ululeni amujite chomuyanda noveni.
Lino bantu bonse bagavuwa kuti
na mulandu ube kulindiswa kupana vesu.
Kabera wagaba angunwida Balabasi na agamana kukwa pauzi ya Yesu wagamwaba kuti agankaminwe ajingano. Ponya basirumamba baganjizya Yesu munganda ya mwenderezi agubunganya mpi yonse ya zinguruga Jesu. Pao, baga Musa mununa, agu Musa miga jansili sarala piu. Baga luga musimi kwa mavwa, ba Musa miga gumutwe. Agu mufu mbatizi ya lubu mujanzali ya lulio. Helio, baga mufu gamina, ba Musa widabati.
Wahunu wa umana wa Juda.
Kabela baga musuki damate. Elio baga weza lubu bamumia amutwe. Nibaga mana gumusega. Baga Musa mununa jansi elio. Bamusa miga zisanizi yagwe mwini. Baga muto raguyo omuga nkamina aji ingano. Nino nibagazwa baga jana mwalumi ute kwa Simoni kuuzwa gusairini. Mwalumi oyu baga musungirizia uyu munaji ingano ja Jesu. Nibaga siga gubusena bute kwa Gologota. Kogwa ambaguti, busena waga papaga mutwe. Baga mupa waini uvweredwe, ndulwe guti anywe. Pere na agalabira waga gagagunywa. Lino nibaga muka nkamina aji ingano. Baga abana zisanizi yagwe agati gabo guindira mugu majisolo. Poonya baga kala ansi bamulindirira nkugonya ogo. Atala amutwe wagwe bagalemba majwi atondezya kibaga mujaira ati oyu bujesu mwami wa bajuda awo wagali bambidwe babi bobiro umwigurulyo umwiguru mwensi bantu bagali bwinda awo bagali kukunya kunya mitwe bamba bati
waliguti bula kwanza umayanganda yaleza akwiya kulula mu maso otatu kogo kuli futura lwako umwini kuti kuli mwana aleza koseruka ajinga
kubonya obo abalo bapaizi basirutwe abamayi bamulao alimwi abapati baba Juda baga musega bagati
wagali kufutura bamwi pele walota gozi kuli futula tengo mwami wa Israeli aseruke kuzwa ajinga nokuti tumuzuminine mulasio mamulileza awamba kuti ndi mwana aleza. Leza amu nunune uti na gamu yanda.
Abalo babi, baga bambidwe aji ingano, baga ligu Musa mpaula mbubonya buyo. Lino nigwa gaba aji lungulungu kusigira aji langankumo. Wagali mudima usiambi gonse gonse. Nijatiga kwane maola otatwe Jesu wagongolola ajipati wati.
Eli, Eli, lama sabakatani.
Koguti.
Leza wangu, leza wangu, wandisi ilanzi.
Bamwi babo baga imvwi munsi munsi ni baga mvwa bobo bagati.
Oyu muntu wita Elija.
Umwi wabo wagati jana. Wabweza nsinsa. Wizu yandurwe. Wibika alubu. Wamupa kutanywe. Tereba mwi bagati.
Muli ndile, tuwone na Elija ulasika kuzo mfutula.
Alimu Jesu wago mpolola ajipati, elio wagafwa. Ponya mponya, jisitirizyo ja munganda ya leza, jaga ya uga mzibela ziobiro. Uzwa ajuru do ansi, nyiga yaga zunga nagapati, miala yaga anduga, ziumbwe ziaga jaruga. Kabera abantu banji baga libusyo maleza, baga buga guzwa gubafu. Baga azwa muzi umbwe. Elio Jesu na aga buga guzwa gubafu, baga inka mumunzi usalala omo, mubaga bonwa abantu banji. Lino silutwe wabasiru mamba, ababo mbaga li abo ulangirida Jesu, nibaga bona guzunga na gwanyiga, aziaga jitiga, baga yo waga pati bati.
Nchobeni hoyu wali mwana aleza.
Ala ale wagali baga intubanji. Bagali gulangirida. Mbambabo bagali gutobera Jesu guzwa gugaliri agumu kwasya. Agati gabo wagali Maria wagu Magadala. A Maria abanyina Jemusi a Josepha. Alimwi abanyina banaba Zebedi. Lino ni kwa gaba gumangolezia, wagasiga guli Pilato umwi muntu uute kwa Josepha. Wagali muvubi uzwagu Arimatia. awalo wagali muchiriri wa Jesu. Muntu oyu wagakumbira mutumba wa Jesu. Pao Pilato wagalayirira kuti bamupe mutumba oyo. Ponya Josefa wagawuputayira mu mulembo utuba agulaziga mu jumbwe jagwe mwini. Chipya nchaga golwede mu mwala. Wagagunkulisya bwe pati amulyango wa jumbwe wainka. Maria wagumagadala amalia umwi bagaligo ogo. Baba kede ulangana ajumbwe. Nibwa gaja mubuzu babu agulyogezi ya bute kwa nsabata. Bapa izi basirutwe abafalisi bagabungana guli Pilato aguti.
Mwami, tulaye ya mbuli mubeji ulia mgagamba agajipona wagati. Aku manamazuba otatwe njobuga alimu. Nkamboga ago, lailira kutijumge jirindirwe mane gusigira mazuba otatwe ainde. Amgeni inga, basi kuyabawe bayosiga agumuba. Bamana bambire bantu kuti wavuga uzwa kubafu. Eryo lujengo rwabiri luyobija winda lutanzi.
Amvwe bobo Pilato wagati bulimbabo.
Muri gisi barindizi basirumamba. Gamuyamu gaji bambishe mburi mbo mugonzia.
Abobo baga inka guyoji bambisi ya jumbwe agusinka sinka bwe basi ya balindizi.